Ovo su najvažnije vesti za utorak 28. maj. Policija identifikovala napadače na brata ministra Federacije BiH u Beogradu. Jedan maloletnik uhapšen, drugi se sam predao. Izraelska vojska ušla u centar Rafe, kažu očevici. Španija zvanično priznala Palestinu kao državu. Skupština Republike Srpske raspravlja o kontroverznom zakonu o stranim agentima. 3 godine zatvora za državljanina BiH koji je ratovao u Siriji. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Popis stanovništva na Kosovu je završen, ali čini se da nisu svi građani popisani. Pripadnici srpske zajednice koji žive južno i severno od Ibra tvrde da popisivači nisu dolazili.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona. Oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao.
Niko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku, u mom okruženju, da mu je dolazio neko popisivač.
Čućete i šta o izbornim prevarama kažu građani Bosne i Hercegovine.
To je jedna takva igrarija koja se dogovara ispod nekog stola, ispod nekog žita.
Pravo ću se slabo reaguješ, to je sve na nuli.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u utorak da je policija identifikovala dvojicu maloletnika osumnjičenih za prebijanje Đorđa Mijatovića, brata ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je preminuo u urgentnom centru 26. maja. On je u izjavi medijima rekao da je priveden 16-godišnji mladić sa inicijalima FB, a drugi se sam predao policiji. Obdukcija je pokazala da je Đorđe Mijatović preminuo od povreda glave, rekao je Dačić.
A pošto je međuvremenu došli su i do snimka, mislim da je sada potpuno jasno da je posle tuče u kojoj su učestvovali, da je on bio toliko povređen da je od tih posljedica preminuo u urgentnom centru. I upravo zbog toga će ova dva maloletna lica, oni su glavni osumnjičeni i oni će biti predati dalje tužilaštvu i drugim državnim organima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Španska vlada je na sastanku u utorak usvojila ukaz kojim se zvanično priznaje država Palestina, objavio je portparol vlade Pedra Sančesa. U kratkoj izjavi uoči zvanične odluke vlade, španski premijer Sančes je ocenio da je to priznanje koordinisano sa Irskom i Norveškom i da predstavlja neophodnost za postizanje mira između Izraelaca i Palestinaca.
Priznavanje države Palestine nije samo pitanje historijske pravde legitimnim težnjama palestinskog naroda, već je ključno i za postizanje mira. To je jedini način da krenemo prema rješenju koje svi prepoznajemo kao jedino moguće. Da bi se postigla budućnost mira, budućnost palestinske države treba da živi rame uz rame s državom Izrael u miru i sigurnosti.
Španija, Irska i Norveška danas su zvanično priznale palestinsku državu. 3 evropske zemlje veruju da njihova inicijativa ima snažan simboličan uticaj koji će po svoj prilici ohrabriti druge da slede njihov primer. Priznanje Palestine su prošle nedelje pojedinačno obavili premijeri te 3 zemlje, a danas to čine zvanično zajedno. Izrael je osudio ovaj potez i ocenio da on predstavlja nagradu militantnoj organizaciji Hamas za više od 7 meseci rata u Gazi. Izraelski tenkovi su u utorak prvi put stigli do centra Rafe, kažu očevici, posle 3 nedelje kopnene operacije u ovom gradu na jugu pojasa Gaze, koja je izazvala globalnu osudu i koja je dovela do novog masovnog preseljenja palestinskih izbeglica. Tenkovi su primećeni u blizini džamije Al-Avda, centralne znamenitosti Rafe, rekli su očevici Reutersu. Izraelska vojska je saopštila da su njene snage nastavile da deluju u oblasti grada na jugu pojasa Gaze, ne komentarišući izveštaje o napredovanju ka centru grada. Ova informacija stiže 2 dana nakon što je najmanje 45 ljudi ubijeno u izraelskim vazdušnim napadima na Rafu 26. maja, zbog čega su svetski lideri zatražili od Međunarodnog suda pravde nalog za zaustavljanje napada. Detaljnije u prilogu Kristine Gađe.
Svjetski lideri tražili su nalog Međunarodnog suda pravde za zaustavljanje napada izraelskih snaga nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada 26. svibnja, gdje je najmanje 45 ljudi ubijeno. Među poginulima su i raseljeni koji su živjeli u šatorima, a koje je zahvatio požar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je napad u Rafi bio tragična nezgoda. Netanyahu je rekao izraelskom parlamentu da je od vitalnog značaja da Izrael poduzme sve moguće mjere opreza kako bi zaštitio civile zahvaćene borbama u Gazi. Poslanicima je rekao da je istraga o incidentu u tijeku, ali je istaknuo da su izraelske obrambene snage upotrijebile najbolje napore da ne naude onima koji nisu umješani u sukob. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock i šef za vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Josep Borrell poručili su da odluku Međunarodnog suda pravde treba poštovati. U jeku svjetskih reakcija Irska, Norveška i Španjolska najavile su priznavanje države Palestine. Premijer Španjolske Pedro Sanchez izjavio je da će španjolska vlada na sastanku priznati palestinsku državu koja obuhvaća pojas Gaze i zapadnu obalu ujedinjene pod palestinskom nacionalnom upravom s istočnim Jeruzalemom kao prijestolnicom.
Priznavanje države Palestine nije samo pitanje historijske pravde legitimnim težnjama palestinskog naroda, već je ključno i za postizanje mira. To je jedini način da krenemo prema rješenju koje svi prepoznajemo kao jedino moguće. Da bi se postigla budućnost mira, budućnost palestinske države treba da živi rame uz rame s državom Izrael u miru i sigurnosti.
Priznavanje palestinske države nekoliko europskih zemalja znatno je poremetilo odnose Europske unije i Izraela. Izrael je kritizirao najavljeni potez kao nagradu za palestinski islamistički pokret Hamas, koji Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz oštro je reagirao na mreži X, napisavši da je Sančezova vlada suučesnik u poticanju genocida nad Židovima i ratnim zločinima. Katz je poručio Španjolskoj da njenom konzulatu u Jeruzalemu neće biti dozvoljeno da pomaže Palestincima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Gruzijski parlament sastaje se na plenarnoj sednici u utorak kako bi razmotrio prevazilaženje veta predsjednice Salome Zurabišvili na takozvani zakon o stranim agentima, koji je izazvao višenedeljne proteste i kritike da je napravljen po uzoru na represivni ruski zakon. Sednica bi trebalo da se održi uprkos apelu Evropske unije i nekoliko njenih članica poslanicima da ne poništavaju veto predsjednice, preneo je gruzijski servis Radija Slobodna Evropa. A o sličnom zakonu u utorak raspravlja i Narodna skupština BH entiteta Republike Srpske, kontroverzni zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, predviđa posebnu prismotru i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izveštaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim delovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnjenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Protiv zakona je ustalo skoro 50 nevladinih organizacija koje ocjenjuju da će na udaru biti svi koji se bore za ljudska prava i protiv korupcije. O izbornim prevarama u BiH svi sve znaju, predstavnici pravosuđa, međunarodnih organizacija i građani. Ukoliko i dođe do istrage, odnosno procesuiranja takvih slučajeva, ne ide se dalje od članova i predsjednika biračkih odbora prema nalogodavcima. Izborne prevare su jedna od tema konferencija sudija i tužilaca koje se u utorak i sredu održavaju u Tesliću. Više o tome slušamo od Arnesa Grbešića.
Zbog prevara na lokalnim izborima 2020. godine, okružno javno tužilaštvo Doboj je do sada podiglo 65 optužnica protiv 304 osobe. Prema podacima tužilaštva, 18 predmeta je riješeno naredbom o nesprovođenju istrage, dok su 3 predmeta u radu. Nadležni sud je u 5 slučajeva donio oslobađajuće presude. Ovi podaci pokazuju kakav je odgovor pravosuđa na izborne prevare. U Doboju su s druge strane optužnice podignute protiv članova i predsjednika biračkih odbora, dok je izostala istraga o njihovim naredbodavcima. Evo što o tome kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija.
To pitanje stvarno treba kandidirati agencijama za provođenje zakona, policijskim agencijama jeli, i tužilaštvima. Da kad već imamo takve slučajeve, jeli, da vidimo šta je kako. Evo ja ću vam reći jedan jako indikativan primjer za koji ja znam. Čovjek je odgovarao za izbornu prevaru suprug izabrane kandidatkinje. On je odgovarao oglašen krivima, njoj je ostao mandat i ništa se dalje nije radilo. Na dobrom ste tragu i to treba biti predmet interesovanja, dakle, policijske agencije i tužilaštava, pa u konačnici ako dođe do optužnica i sudova i te glavne organizatore treba najstrožije kazniti.
Izborne prevare jedna su od tema o kojima će u Tesliću danas i sutra raspravljati predstavnici pravosuđa, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te međunarodnih organizacija. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Brian Ageler.
Pa izborne prevare nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini, to je nešto za što smo mi zabrinuti već godinama. Međutim, mislim da nedavno uvedeni amandmani će poboljšati situaciju u tom pogledu, međutim, kao i u svemu ostalom, uvijek implementacija istih ključna.
Izborne krađe se dešavaju jer izostaju odgovarajuće sankcije, kažu neki građani koje smo seli u Doboju. Vojo, Milojka, Rajko i Fatima.
A što se tiče izbora, kod nas to je jedna takva igrarija koja se dogovara ispod nekog stola, ispod nekog žita. Poslednji lokalni izbori su pokazali jednu, prvo što je pozitivno jeste to što je sve dokazano manipulacije i prevare i došlo je do ponavljanja. Ali ono što je razočaravajuće jeste nemoć našeg pravosuđa da izvršioci i počinioci kazni na pravi način.
Svaki ima svoje postupke iz različitih svojih razloga i mislim da mnogo tu ljudi kojima je nametnuto da budu, da oni stradaju.
To sve nije u redu, a sad ne možemo mi tome ništa promijeniti. Pravosuđe slabo reaguje, to je sve na nuli.
Pa svi su umješani, imaju nekoga, jer ti ljudi što to rade su njihovi. Ja ništa više izmijeniti ne mogu, da se sad ponovo rađam, molila bi da se rodim na Novom Zelandu. Ali ova omladna nek se bori. Kad su izbori, prvo idu stari, jel tako? Omladna neće, mi njima da krojimo budućnost. Ima li to logike?
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je u utorak na 3 godine zatvora Vildana Ključu zbog ratovanja u Siriji na strani pobunjenika protiv sirijske vojske i predsjednika Bašara al-Asada. Sud je naveo da je tokom suđenja dokazano da je Ključno u Siriji bio deo vojne jedinice Ahmeda Asrafa, koja je postala deo opozicione pobunjeničke slobodne sirijske armije. Ključno je u Siriju došao 2012. godine preko Turske. U Siriji je proveo više od decenije, a u matičnu zemlju se vratio 2023. kada je i uhapšen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice u Gračanici i Severnoj Mitrovici i opštinama sa srpskom većinom južno i severno od Ibra tvrde da popisivači nisu dolazili u njihova domaćinstva da ih popišu u okviru popisa stanovništva na Kosovu u periodu od 5. aprila do 24. maja. Neki od njih navode da su želeli da se popišu, dok drugi strahuju da bi mogli biti novčano kažnjeni. Iz Agencije za statistiku Kosova priznaju da su imali problema sa popisivačima iz srpske zajednice, jer su se, prema navodima ove institucije, suočavali i sa političkim pritiscima. Detalje ima Sandra Cvetković.
Uplašen da bi mogao biti kažnjen zato što nije popisan na popisu stanovništva na Kosovu, Goran Dimić iz Gračanice kod Prištine u ponedeljak je pokušao lično u Agenciju za statistiku Kosova da popiše svoju petočlanu porodicu, iako je popis završen 24. maja. Dimić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je on želeo da se odazove popisu, ali da popisivači nisu došli na njegovu kućnu adresu.
Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na ovaj broj telefona. Oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao. Ja ne radim nigde, ja kući sam bio, ja ne znam kad bili i šta bilo, ovo je bilo stavljeno na kapi, ovaj papir.
Dragana Ivanović također odgovornost prebacuje na popisivače što njena četvoročlana porodica nije popisana i tvrdi da joj nijednom nisu pokucali na vrata tokom procesa popisa stanovništva.
Zašto bi ja plaćala kaznu kad nije došao niko? To treba neko da zna, da nisu pola uradili, znači pola. Ova naša ulica, dole 2-3 kuće, od pruge dole, niko nije potpisao ljude, niti ovaj preko pruge, niko apsolutno.
Za one koji se nisu odazvali popisu, koji je trajao u periodu od 5. aprila do 24. maja, predviđene su novčane kazne u iznosu od 30 do 2000 eura. i meštani opštine na severu Kosova sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da im popisivači nisu dolazili. U nastavku govore Miloš Sanja i Dragoljub iz Severne Mitrovice.
Nisam vidio nikoga koji je uključen u to, to jest ko donosi te papire, šta reći. Znači bi učestvovao, da, mislim da je to važno za dalje smirivanje situacije na Kosovu. Moramo da krenemo dalje i da brinemo o sebi.
Ko nije ni dolazio, niti znam bilo koga da u mom komšiliku i mom okruženju da mu je dolazio neko popisivač ovde na severu.
Nisam ja rekao da je bio popis.
Direktor Agencije za statistiku Kosova Amnika Strati u odgovoru za Radio Slobodna Evropa priznaje da je bilo problema sa popisivačima u srpskim sredinama. U nekoliko zona političari iz srpske zajednice vršili su jedan vid pritiska nad popisivačima, pa smo ponovo zaposlili nove popisivače. U više srpskih zona do tri puta smo angažovali popisivače. Trenirali smo ih i poslali na teren. Srpska zajednica je tek poslednjih dana, odnosno u toku poslednje nedelje popisana, uzimajući u obzir važnost procesa, rekao je Kastrati. Inače, Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, uoči popisa je pozvala na bojkot zbog, kako su naveli, represije kosovskih vlasti. Veruje se da se tokom popisa popisalo oko 1,6 miliona stanovnika, što je oko 8% manje u odnosu na popis iz 2011. godine, koji su Srbi također bojkotovali na poziv Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU smatra da nadležni organi moraju da pronađu rešenje kojim će biti sačuvan Beogradski sajam kao arhitektonska celina sa svojim halama i namenom, primerenom nespornim vrednostima tog značajnog zdanja. Izvršni odbor SANU je to saopštio povodom najava mogućeg rušenja najvećeg dela objekta i prenameni zemljišta Beogradskog sajma. Beogradski sajam je zbog urbanističkog i arhitektonskog rešenja, lepote, funkcionalnosti i impozantnosti bez sumnje jedno od najvrednijih dela srpske arhitekture i graditeljstva, piše u saopštenju. Ukazano je i da je hala 1 Beogradskog sajma zbog arhitektonskih rešenja i načina izgradnje proglašena za nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Početkom aprila vlada Srbije donela je odluku o izmenama i dopunama prostornog plana kojim se proširuje područje Beograda na vodi za 327 hektara. Time je u područje tog projekta koji realizuje država u saradnji sa kompanijom Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata došao i Beogradski sajam. U Srbiji se stomatološke usluge pružaju u državnim i privatnim ordinacijama, ali zakon dozvoljava samo određenim kategorijama stanovništva da u državnim klinikama popravljaju zube o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rešenje ovog problema različito vide predstavnici države i pojedini privatni stomatolozi. Više o tome Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Mirjana Đurić, bankarska službenica iz Kraljeva u centralnoj Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je morala da podigne kredit za popravku svih zuba.
Ja sam radila, gornju i donju vilicu sam sredila u smislu zamenila plombe i ostalo. U gornjoj vilici sam radila navlake i znači sve to popravljeno, sve promenjene plombe i stavljene kočići i navlake. U gornjoj vilici me je koštalo nešto oko 1600 evra.
Đurić kaže da u njenom mestu postoji mogućnosti popravke zuba u državnoj ordinaciji, gde su cene za zaposlene nešto niže.
Čeka se, zatim ne možete ni da se uklopite, ja ne mogu da izlazim sa posla. Znači, sve to je skuplje u privatnoj ordinaciji, to je zaista tačno, ali zato u privatnim ordinacijama imate druge benefite. Možete da se dogovarate kad vam god odgovara.
Prema poslednjim podacima instituta Milan Jovanović Batut u Beogradu iz 2019. oko 16,5% stanovnika uzrasta 25 godina i više imaju sve svoje zube. Više od 700.000 građana nema ni jedan zub, pokazuje istraživanje. Tokom godine koja je prethodila ovom istraživanju Batuta, svaki treći stanovnik Srbije je posjetio stomatologa. Bivša ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić izjavila je u novembru 2023. da treba izmeniti zakon o zdravstvenom osiguranju tako da svi građani mogu da koriste stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja ukoliko imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Prema sadašnjem zakonu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje u Srbiji, besplatne stomatološke usluge u državnim domovima zdravlja mogu da koriste mladi do 26 godina, trudnice i ranjive kategorije stanovništva, a omogućena je izrada proteze za starije od 65 godina. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva zdravlja, na čijem čelu je od maja Zlatibor Lončar, o tome da li je i dalje predviđeno donošenje novih propisa koji bi omogućili da stomatološke usluge budu besplatne građanima. Biljana Joksimović, pomoćnica direktora Zavoda za dentalnu medicinu u Kragujevcu, državne ustanove za stomatološke usluge u tom gradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi izmene znatno doprinele popravljanju sadašnje situacije.
Prosto nije popularna državna stomatologija, pa svi idu radije kod privatnika, ali imamo sve što je neophodno za rad. Znači, ljudi kad bi znali, možda bi dolazili u većem broju, ali mi smo zadovoljni ovim. Taj nov zakon što je u pripremi, ja se nadim iskreno da moći sve to da ispratimo.
Sa druge strane, privatni stomatolog Draško Karadžinović za Radio Slobodna Evropa kaže da podaci Batuta pokazuju da je oralno stanje nacije loše, a da se to može popraviti samo reformom državnog zdravstva.
Ono što vi uplaćujete u obavezni zdravstveni fond je onda usmereno tamo gde se vi lečite. E, to je taj model koji bi trebao da postoji. Nažalost, vi ovdje imate nešto sasvim drugo. Imate državnu stomatologiju domu zdravlja, koja je krajnje neproduktivna. Ogromna većina građana se leči u privatnoj stomatološkoj praksi, ponovo plaćaju to što su već platili kroz obavezni doprinos.
Oko 4,8% stanovnika Evropske unije u 2022. imalo je potrebu za stomatološkim pregledom ili intervencijom, ali je nije obavio. Dva najčešća razloga nezadovoljenih potreba za medicinskom negom u 2022. bila su to što je usluga bila preskupa ili zbog lista čekanja, navodi se na sajtu Eurostat, Kancelarije za statistiku Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U priči o Tomu Buzovu video sam alegoriju na svo nasilje prema manjinama i na pitanje šta mi radimo povodom tog nasilja i kada nismo životno ugroženi. Ovo u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže reditelj Nebojša Slijepčević, autor filma Čovjek koji nije mogao šutjeti, koji je pre nekoliko dana osvojio Zlatnu palmu na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Film, čiji je scenarijo zasnovan na istinitom događaju, proglašen je najboljim u kategoriji kratkometražnog filma. Radnja se odvija 27. februara 1993. na stanici u mestu Štrpci u Bosni i Hercegovini. Putnički voz na liniji Beograd-Bar zaustavljaju srpske paravojne snage, a dok odvode civile, samo jedan od 500 putnika usuđuje da im se suprotstavi. Njegovo ime je Tomo Buzov. Nebojša Slijepčević u razgovoru sa Anetom Durović najpre odgovara na pitanje kako je došao na ideju da obradi ovu priču.
Ja nisam znao za taj slučaj do prije 5-6 godina kada mi je producent Daniel Pek iz produkcijske kuće Antitalent poslao jedan članak koji je napisao Boris Dežulović i Daniel Pek mi je predložio da radimo film o tom slučaju. Pročitao sam članak. Strašno me se donio i članak, ali i sam taj tragični slučaj. I prepoznao sam u priči o Tomi Buzovu jednu univerzalnu priču koja je tragična priča o zločinu koji se dogodio 93. Ali je to priča i o junaštvu jednog čovjeka koji se suprotstavio nasilju koje nije bilo direktno usmjereno protiv njega. Čovjeka koji je mogao prešutiti, koje je mogao kao što su napravili svi ostali putnici u tom vlaku i kao što bi napravila velika većina nas, mogao je šutiti, ali on nije mogao šutiti, ne, zapravo. I toga je koštalo života, ali je ostavilo jednu nevjerojatnu herojsku priču do sebe koju sam mislio da vrijedi ispričati. Pogotovo zato što sam o tome vidio i alegoriju na svo nasilje prema manjinama i na pitanje šta mi radimo koji nismo direktno ugroženi tim nasiljem kad svjedočimo takvim nasiljem.
Gospodin Slijepčeviću, zašto se prema vašem mišljenju o tomu tako malo zna? U Beogradu mu je bila postavljena ploča, pa je uklonjena, pa je opet vraćena. Priča o Štrpcima dominantno je priča o stradanju Bošnjaka. Šta mislite, zašto se o njemu tako malo zna?
Ja mislim da je to odgovor dosta jednostavan. Njega je savršeno identificirao baš Dežulović u svom članku. Znači, Buzov na neki način ne spada u nacionalističke narative koje su dominantni u svim postjugoslavenskim zemljama. Pa tako on je za Hrvate nije dobar Hrvat zato što je bio oficir JNA koji je ovaj cijeli život živio u Beogradu. Za Srbe nije dobar oficir JNA zato jer se suprotstavio srpskim paravojnim jedinicama. A za Bošnjake, zapravo, s obzirom da sam nije bio musliman, nekako pretpostavljam da su ga zato zaboravljali na obilježavanjima tog zločina. Tako da, to je jedna žalostna istina na ovim prostorima nakon raspada Jugoslavije, da je bitniji nacionalizam nego humanost.
Prošlo je više od 30 godina od tog zločina. Smatrate li da smo kao društvo sazreli da možemo da prihvatimo herojski čin nekoga ko nije naše nacije, a u isto vrijeme da se suočimo sa zločinom iz sobstvenih redova?
Nažalost, ta suočavanja sa vlastitim zločinima teško idu u svim sudionicima ovog rata. Znam da u Hrvatskoj imamo stravični zločini su počinjeni sa hrvatske strane i dan danas ih ne priznaju svi i imamo problema baš sa tim sa suočavanjem, znači da su zločini rađeni i u naše ime. Naravno da je to neugodna istina koja niko zapravo ne želi da postoji, ali tako je. Ono dogodilo se i bilo bi najzdravije za sve nas da se svaka nacija pozabavi svojim zločinima i da se nekako svi izađemo čišći i bolji iz toga na kraju.
Čuli ste deo razgovora sa Nebojšom Slijepčevićem, rediteljem i autorom nagrađenog filma Čovjek koji nije mogao šutjeti. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Grupa srednjoškolaca iz 4 različita grada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na jugu Bosne i Hercegovine proteklih sedmica učestvovala je u projektu pod nazivom Kulturne rute iz perspektive mladih. Suština projekta bila je da mladi posete znamenitosti u drugim mestima kraja u kojem žive. Bila je to prilika da srednjoškolci po prvi put pobliže upoznaju drugačiju kulturu i religiju, ali i svoje vršnjake drugih nacionalnosti. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Prva destinacija mladim srednjoškolcima iz Hercegovačko-neretvanskog kantona bio je Konjic, gdje su posjetili i zavičajni muzej, zatim Konjičku ćupriju iz osmanskog perioda. Među srednjoškolcima koji su posjetili Konjic bio je i Petar Mihić iz Mostara, učenik srednje likovne škole.
Sve općenito bilo je baš super. Baš zabavili smo se, upoznao sam nove ljude naravno, posjetio svaka nova mjesta. Tito bunker, nisam znao doslovno da postoji tako blizu, sat i po vremena od Mostara, tako jedno fenomenalno mjesto, baš nevjerovatno.
U Čitluku, mladi iz ostala tri grada su uz ostalo obišli i Međugorje, u koje dolaze katolički hodočasnici iz cijelog svijeta, kao i tamošnje etnoselo. Šta su sve pokazali svojim vršnjacima u Čitluku, Andreja Milićević, srednjoškolka iz tog hercegovačkog mjesta, kazala nam je.
Počela sam zapravo od nekih najstarijih znamenitosti, od nekih najstarijih crkava, pošto je crkve i vjera zapravo su najviše vezane za naš kraj, kao i neke tradicije, stočarstvo, poljoprivreda, što je dan danas zapravo zastupljeno i bez toga zapravo ne bi ni mogli.
U posjeti području Čitluka bio je jedan od organizatora u projektu Mirza Zebić, predsjednik Vijeća mladih općine Jablanica.
Tako je, na primjer, meni je bio prvi put da posjetim Čitluk, a vjerujem i nekima drugima, s obzirom na to Čitluk je prelijep grad.
Srednjoškolci iz ostala tri grada iz projekta potom su posjetili Jablanicu, gdje su obišli i muzej bitke za ranjenike na Neretvi, posvećen antifašističkoj borbi iz Drugog svjetskog rata. Osim obilazaka, mladi su stvarali literarna te likovna djela inspirirana znamenitostima koje su obišli u četiri grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan. We'll be right back.
Priroda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći ću, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebjesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebjesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučila smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam, jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skupirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto. Oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I mi taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja, jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupile smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono za rivijar, ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi.
jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističniji?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirale da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama, koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastavimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kaže naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima i toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallike, gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu, jer ako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'rolla, i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncerti, a opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da posle nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Da. Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacaju, na primjer, u koritu rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi, jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imate nekretninu na obali mora, imate nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što More ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako, a rijeku vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to je u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju ove temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi i svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija Nikšića.
Pa, pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad ilegalno ga odlažu. Znači, to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo, imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom. Pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali žaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš brati u stricu da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila, imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Jednog građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno, je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane, da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu, kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. Ja onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovori. Jedan od odgovora je bio: da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene? Jedan od odgovora, nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključivo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izdate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje, no čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao: izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem: jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore: to su one! Ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašla, jer je grupa žena trčala ka nama
i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koju su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je to i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znači li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji su to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao o čemu vi pričate? I to se ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izvini što ću ovo da ti kažem, ali sad to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja sam ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, jeli, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički.
i što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bila je, čuli smo, mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Uh-huh. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
Uh-huh. I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko koji je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas u Crnoj Gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili
makar čitaju. Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam grabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.